Բարիերե կո եթերում է ազատություն ռադիոկայանը հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է առաջի գրամում լսեք։ Ինչպիսին էր 2009 Կովկասյան տարածաշրջանի համար այս թեման Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում կքննարկեն հայ, վրացի եւ ադրբեջանցի փորձագետները։ Ինչ անել հետամանորյա հոգնածությունից եւ դեպրեսիայից խուսափելու համար Երևանցի հոգեբանների խորհուրդները։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք նախսակայն այս ժամի հիմնական լուրերի տեսությունը։ Առնվազն 3 մարտ է զոհվել այսօր Իրանի մայրաքաղաքում անդիմության կողմնակիցների եւ ոստիկանական ուժերի միջև տեղի ունեցած նոր բախումների ընթացքում իրանական ոստիկանությունը կտրականապես հերքում է ցուցարարների շրջանում զոհերի մասին տեղեկությունները։ Անդիմադիր Կայք Էջերի հաղորդմամբ, սակայն մի քանի ժամ առաջ ոստիկանությունը դիմահար կրակ է բացել Թեհրանի կենտրոնական Էղլաբ հրապարակում հավաքված անդիմադիրների ուղղությամբ արևմտյան գործակալությունները հաղորդում են, որ բախումներն այս պահին էլ շարունակվում են։ Քիչ առաջ տեղեկությունները ստացվեցին, որ 3 զոհերի թվում են նաև նախագահության նախկին թեկնածու Միր Հոսեին Մուսավի 20-ամյա զարմիկը։ Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոն տեղեկացրել է, որ Նիգերիայի քաղաքացի Աբդուլ Ֆարուկ Աբդուլ Մութալաբը երեք փորձել էր պայթեցնել Ամստերդամ Դետրոյթ մարդատարոթանավ, առնվազն 2 անգամ տրիչքի ընթացքում ենթարկվել է համակողմանի զննման։ Չնայած դրանս, ամերիկացի իրավապահների ոչ Լագոսի և ոչ էլ Ամստերդամի օդանավակայանների աշխատակիցներին չի հաջողվել հայտնաբերել Ահաբեկչի մոտ եղած պայթուցիչ սարքը։ Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի օդանավակայաններն ու ավիաընկերությունները վերջին 24 ժամերին Դետրոյթում տեղի ունեցած միջադեպից հետո հստացրել են անվտանգության միջոցները։ Օդանավակայաններից մի քանիսում հստացրել են թրիչքից առաջ ստուգումները, ինչի արդյունքում մեծ հերթեր են գոյացել դեպի Միացյալ Նահանգներ, չվերթներ իրականացնող մի շարք ավիաընկերություններ էլ արգելել են ուղևորներին թրիչքի վերջին 1 ժամում տեղաշարժվել օդանավի ներսում։ Անկարայի առաջին Ասիանի դատարանն այսօր որոշել է կալանավորել թուրքական բանակի 8 զին ծառայողների, որոնց մեղադրում են փոխվարչապետ Բյուլենտ Արինջի դեմ մահապործ նախապատրաստելու մեջ։ Ուրբաթորը զին ծառայողները հարցակնվել են Թուրքիայի դատախազության կողմից, շաբաթորը ստեղծված իրավիճակը քննարկել են Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Իլքեր Բաշբուղն ու վարչապետ Էրդողանը։ Հավելյալ տեղեկություններ այս հանդիպման մասին չեն հրապարակվում։ Այսքան է լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը։ 2009 թվականը Հարավային Կովկասի պետությունների համար բավական հագեցած էր իրադարձություններով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորում, վրացական ընդդիմության ողոքի գործողություններ, սահմանադրական հանրաքվե Ադրբեջանում։ Ինչպես են այս բոլոր իրադարձությունները ազդել մեր տարածաշրջանում տիրող քաղաքական իրավիճակի վրա։ Այս խնդիրն են քննարկում Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей студии эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода», а также «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Торники Шершенидзе, политолог, из Еревана Давид Аванесян, бывший дипломат-политолог, и из Баку Ильгар Мамадов, политолог. Ведет программу Андрей Бабицкий. Господа, мы сегодня подводим итоги года, и мой первый вопрос в Тбилиси, поскольку, как я понимаю, для Грузии этот год выдался особенно непростым. Если говорить, скажем, об утрате Грузии своих территорий, то де-факто это событие произошло уже давно и было только оформлено юридически в этом году. Мне кажется, гораздо более существенным то обстоятельство, что войска России сегодня стоят 28 километрах от грузинской столицы. И это уже совершенно новый факт для грузинского населения. И проигрыш в войне. Второе обстоятельство. Можно ли вот этими двумя фактами подвести итог уходящего года?
Я с вами соглашусь, конечно, было кое-что оформлено. Оформлено, в первую очередь, то, что сейчас Россия официально стала, так сказать, оккупантом. Если мы раньше называли Россию так агрессивной державой, то сейчас это вычеркнувшийся факт. Они признали независимость так называемой Южной Осетии и Абхазии. И сейчас они стоят где-то там в 30 километрах из Тбилиси. Но это случилось, как вы знаете, не в 2009, а в 2008 году. Прошло уже год с лишним, так сказать.
Я имею в виду, что это факт сознания уходящего года.
Да, да. Совпадение то, что мы, вот российские войска...
Элементы российские... новой идентичности грузин.
Да, конечно, я продолжу. Так сказать, сейчас уже не российские миротворцы стоят так, в 30 километрах от Тбилиси, как они раньше стояли. И, кстати, они, так сказать, сыграли хорошую роль в 90-х годах, потому что в 90-х годах ситуация в Южной Осетии была стабильная очень. Сейчас стоят российские военные базы. И если что, если так, если за ночь там кто-нибудь в Кремле решит, то давай, да, отмахнуть от Тбилиси, они, конечно, это могут сделать. Но мы, грузинский народ, так сказать, оптимисты, мы думаем, что на это, конечно, наверное, Россия не пойдет, потому что на это нужна изрядная политическая воля. И если, тем более, что если Россия пойдет на такую авантюру, и Россия не сможет за ночь взять Тбилиси, если российские войска застрянут вблизи Тбилиси, тогда это вызовет, конечно, огромную международную негативную реакцию, и все будет гораздо хуже. Россия будет дипломатически изолировано, серьезно. Но если вы меня спросите, что произошло за этот 2009 год, что такого важного, что грузины навсегда запомнят, то это никак не это российские войска, вот эти тут были километры от Тбилиси, а митинги, манифестации в апреле-мае, которые прошли в Тбилиси, и завершились ничем. Вот если вы спросите меня лично, например, как гражданина Грузии и политолога, если хотите, я скажу, что самое важное событие, что имело место в 2009 году в Грузии, это, наверное, демонстрации, политические демонстрации, митинги оппозиции, которые прошли в апреле-мае, которые ставили своей целью свергнуть правительство Саакашвили.
Но мы еще поговорим о том, как эти акции протеста изменили облик сегодняшней Грузии, изменили ли они вообще, может быть, вернемся к России. У меня вопрос в Ереван, Давид Аванесян. Но, по-моему, среди событий, которыми можно подвести итоги года в Армении, одно, конечно, отстоит от других, очень далеко и находится на переднем плане, это восстановление дипломатических отношений с Турцией. Я прав?
С моей точки зрения, не совсем. Конечно, очень важно то, что процесс нормализации армяно-турецких отношений начался, но мне кажется, что Турнике прав. То, что происходит внутри наших стран, не менее важно для меня, с моей точки зрения, намного более важно, чем те процессы, которые, объективно должны были когда-либо начаться. Начались, кстати, тоже не в 2008, а сразу после августовской войны, когда ситуация в регионе изменилась, но, правда, протоколы были подписаны уже 10 октября в Цюрихе. Но я хотел бы отметить, что нету еще восстановления дипломатических отношений, есть только наметившийся процесс нормализации. И здесь следует развести два понятия – нормализация и восстановление дипломатических отношений, открытие границ и так далее, и примирение между двумя обществами, двумя нациями. Это разные процессы. Если, даст Бог, процесс нормализации пройдет в нормальном режиме, согласно договоренностям, то процесс примирения, он долгий, и он требует очень много и воли, и мужества, и стремления к взаимопониманию с обоих сторон.
Я почему, собственно, обратил внимание именно на какие-то внешние события, потому что, как мне кажется, во всех трех странах, включая Грузию, политические режимы сформировались, и деятельность оппозиции, она не вносит ничего существенного в бытование этих стран, политическое, социальное.
Вы несколько, Андрей, забываете то, в результате чего вот сегодняшняя группировка пришла к власти. Это события 1 марта. И эти события оказали очень сильное воздействие на всю внутреннюю жизнь Армении. Так что с этой точки зрения, я считаю, необходимо подходить к ситуации и к уровню легитимности режимов.
Спасибо, Давид. Мы также поговорим о внутренней ситуации в вашей стране. Ильгар Мамадов, у вас тоже ощущение, что, в общем, то, что происходило с Азербайджаном на внешнем фронте, это существенно меньшее значение имеет для страны, нежели какие-то внутренние процессы?
Я думаю, что одинаковое значение имеет и то, что происходило во внешней политике Азербайджана, и то, что происходит во внутренних делах. Ну, во внутренних, внутри страны, что мы наблюдаем? Мы наблюдаем то, что на фоне глобального экономического кризиса, на фоне, скажем, 18% спада ВВП в Армении, в Азербайджане наблюдается более чем 8% рост валового внутреннего продукта, и он будет продолжаться в будущем году. То есть Азербайджан с точки зрения экономических реалий как бы сумел справиться с основными проблемами, созданными нынешним глобальным экономическим кризисом. Несмотря на то, что некоторые очень нездоровые меры предприняло правительство, в частности, на поддержание курса национальной валюты было потрачено порядка полутора миллиарда долларов. Несмотря на всю вот коррумпированность в области расходов государственных средств, тем не менее Азербайджан как-то выбрался из этого кризиса и оказался в наименьшей степени задет им. И, скорее всего, если действительно глобальный экономический кризис минует нас всех, то перспективы перед страной экономически открываются очень-очень хорошие. Естественно, они транслируются на внешнюю политику. В частности, нынешний год ознаменовался интересным поворотом в сторону России, который, в общем-то, назревал, но пока не был достаточно... То есть мы его, например, экспертное сообщество, политики, экономисты, мы достаточно его явно чувствовали уже с первых лет правления Ильхама Алиева. Это нарастало, и вот впервые в этом году, в нынешнем году, в 2009 году мы увидели серьезные проявления новой внешнеполитической ориентации Азербайджана. И это выразилось не только в том, что Азербайджан стал теснее сотрудничать с Россией во внешней политике, но также и в том, что под серьезное сомнение высшие руководители Азербайджана ставят качество и уровень взаимоотношений с Соединенными Штатами и европейскими партнерами, чего до сих пор не было. В общем-то, до сих пор Азербайджан проводил внешнюю политику такую на словах сбалансированную, на деле она была ориентирована больше на Соединенные Штаты, НАТО, Евроатлантическое сообщество. Впервые в нынешнем году мы стали свидетелями серьезных разногласий, публично озвучиваемых разногласий между Азербайджаном и Евроатлантическим сообществом по многим вопросам внутренней и внешней политики. Вот уверенность, которую придает экономический рост, значит, руководство Азербайджана, он приобретает такие формы во внешней политике.
Торники Широшенидзе. Давайте обратимся к внутренней ситуации. Насколько, на ваш взгляд, оппозиция сегодня выглядит проигравшей после того, как, в общем, акции протеста, о которых вы говорили, были проигнорированы властью и никаких серьезных результатов не принесли?
Ну, знаете как, у меня оппозиция тоже выиграла, если думать, так сказать, более, так сказать, в общих формах, потому что, что я имею в виду? Ну, оппозиция там не смогла свернуть правительство и прийти к власти. Но в то же самое время, благодаря этим событиям, когда, наверное, впервые за историю Грузии массовые протесты, манифестации не завершились с режимом правительства, впервые за историю Грузии, наверное, оппозиция тоже получила гарантию, что если она придет к власти лет через, например, 4-5 или 6, она не будет свернута через там уличные демонстрации. Так что, наверное, выиграли все, в конце концов. И я очень был рад тому, что и не только правительство, но и умеренные силы оппозиции всегда осознавали то, что нельзя пойти на крайнее обострение во время этих манифестаций и митингов. И были умеренные силы оппозиции, которые не шли на крайние обострения, которые
то понимали, назовем, что нельзя жертвовать. Назовем этот год годом, да, торжества конституционализма, да?
Да, или стабильности политической культуры, как вы хотите, наверное, потому что, в конце концов, Грузия прошла через это. Грузия прошла, потому что, вы, наверное, вы знаете, что у нас в 1991-1992 году была гражданская война, скажем так, такая кровавая война, которая унесла жизнь очень многих граждан Грузии, когда был свергнут Комсомол-Гурдзе, первый наш президент, который, наверное, многим нравился, но свергается правительство всегда чревато, как вы знаете. А потом Шеварнадзе ушел в 2003 году, впоследствии так называемой революции роз, Это было, обошлось без крови, слава богу, но все же там это было, так сказать, произошла, так сказать, это break-up, произошло все, имело место. Потом в 2007 году у нас были манифестации очень серьезные, которые закончились тем, что митинг был разогнан, была использована сила, обошлось без жертв, но все-таки это оставило очень неприятный привкус, так сказать. И в конце концов, сейчас, в 2004 году, у нас шли демонстрации, которые завершились в целом очень мирно. Ничего не произошло. Все разошлись, в конце концов, наверное, все поняли. Наверное, не все, но все нормальные люди поняли, что конец, так сказать, больше этого не будет в Грузии. Этого не будет иметь места, чтобы уличные демонстрации завершались свержением правительства. Так что я думаю, что самый трудный период у нас позади, слава богу. Но очень, мы очень медленно шли к этому. Ну, в конце концов, мы пришли к этому, слава богу.
Будем считать, что Грузия завершила эпоху революционных, надеяться, революционных да. преобразований на собственной территории. Давид Аванесян, и к тому моменту, который вы затронули, этот разгон митингов протеста оппозиции, после которого были признаны результаты выборов, и по этим результатам, значит, к власти пришел нынешний режим. Означает ли это, что, ну вот как в России, установилась некая политическая конструкция, которая, как кажется, будет существовать очень долго и будет контролировать ситуацию в стране все более тотально?
Я так не считаю. Мне кажется, что вот первый вопрос, который был мне задан относительно армян-турецких отношений и напряженности вокруг переговорного процесса по карабахской проблеме, эти две проблемы, они наложили свой отпечаток, повлияли на те процессы, которые идут во внутренней жизни. Оппозиция, я имею в виду настоящую оппозицию, радикальную оппозицию в лице Армянского национального конгресса, она, я думаю, достаточно зрело подошла к ситуации и как бы временно приостановила свою активность для того, чтобы не стать тем внутренним фактором, который оказывает дополнительное давление на властвующую группу, с тем, чтобы в проблемах, связанных с внешней политикой, они чувствовали бы себя более уверенными. Но это отнюдь не означает, что оппозиция смирилась с этой ситуацией и что здесь уже кристаллизировалась такая система власти, которая может не только достаточно стабильно удерживаться у власти, но и генерировать себя в дальнейшем. Я думаю, что как раз наоборот, зрелость, проявленная оппозицией и понимание этой политики в армянском обществе, они свидетельствуют о достаточно серьезном потенциале, который может быть использован. И я думаю, что те процессы, которые подспудно развиваются в армянском обществе и вследствие различных вопросов, связанных с внешней политикой, ну, как вы знаете, некоторые круги, некоторые партии резко отрицательно относятся к процессу армян-турецкого примирения или нормализации. Я к этому числу не отношусь, я приветствую это примирение. Но эти силы, они сегодня достаточно активно работают в оппозиционном режиме, что отнюдь не означает, что они действительно серьезно оппозиционные. Я имею в виду, в первую очередь, в виду партию Дашнак Цуцюн, которая очень резко протестует против протоколов в том виде, в котором они подписаны. Но глобальный экономический кризис, конечно же, наложил свой отпечаток на те процессы, которые проходят сегодня в Армении. Жить становится тяжелее, но вместе с тем те социальные отношения, которые складываются в результате всех этих суммирования всех этих процессов, они уже говорят о достаточно зрелом обществе.
Благодарю вас. Я, позволите, если резюмирую сказанное вами, я так понимаю, что вы считаете, что у оппозиции есть ресурс, этот ресурс недовольства общества, и она этот ресурс будет иметь возможность использовать. Поэтому я задам аналогичный вопрос Ильгару Мамадову. Вы сказали, что в этом году азербайджанское руководство развернулось в направлении России за счет того, что почувствовало себя более окрепшим на фоне экономического кризиса. Означает ли это, что и те вектора политического развития, которые сейчас действуют в России, они, в общем, активно внедряются и в азербайджанской политической жизни? Очень многие склонны сравнивать политические режимы, говорить о их близости. Стало ли в этом году общество, азербайджанское общество, более бесправным, нежели в прошлом, нежели в предыдущие годы?
Я думаю, что наше российское общество в плане политического устройства уже давно похожи друг на друга, независимо от того, проводит ли Азербайджан пророссийскую политику или прозападную политику. Политические системы были очень-очень схожи давно. И, конечно, нынешний год ознаменовался, конечно, и дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека, со свободами, не только в области политики, гражданских свобод, но также и экономических свобод, свободы предпринимательской деятельности. Экономика крайне монополизирована, и то, что эта система, которую мы имеем в политике, она является зеркальным отражением, вот, или, как хотите, продолжением той самой экономической базы, которая сейчас сложилась. Компании, из-за того, что 97% экспорта Азербайджана – это нефть и нефтепродукты, мы практически ничего не экспортируем, все остальное мы покупаем, кое-что, конечно, производим внутри, но из-за крайней монополизации и нездоровой структуры экономики азербайджанские компании постепенно теряют конкурентоспособность. В этом смысле, например, они серьезно уступают грузинским уже. Банки, многие производственные объекты. Значит, в этом смысле грузинское руководство, на мой взгляд, проводит более правильную политику в отношении бизнеса. То есть меньше монополизации, относительно меньше монополизации в Грузии, чем в Азербайджане. Вот в Азербайджане практически невозможно начать бизнес. Соответственно, в Азербайджане или развивать бизнес, не подчинив его воле правящего клана, правящей семьи. И, соответственно, невозможно, если невозможно делать бизнес, значит, невозможно создавать политические партии, выступать с альтернативными точками зрения. Все это крайне затруднено. Крайне затруднено. Вот это является не продолжением внешней политики или не является эхом внешней политики. Это больше уже из натуры экономической системы, которая у нас сложилась.
Торники Шарашинидзе, Тбилиси. У меня сразу будет два вопроса, на которые я попрошу ответить лаконично.
Вкратце, да?
Да. Первый вопрос такой. Были ли шоком для грузинского общества выводы, которые сделала Европейская комиссия, возложив частично и, в общем, в довольно значительном объеме ответственность за августовскую войну на Тбилиси? И второй момент. Какой бы вы хотели видеть Грузию в году предстоящем?
Я вкратце отвечу, шоков не было, потому что доклад комиссии был довольно-таки позитивным для нас, потому что там 90% ответственности ложится на Россию, если прочтется целиком, да. Это самое так называемое предисловие, summary, которое всего там 30-40 страниц, там ответственность ложится почти на 90% на Россию, наверное. Там говорится, что Грузия начала так обстреливать Схинвали, но то же самое говорится, что это стало кульминацией конфликта, и больше ничего. Остальное это все вина России. А как мне хочется увидеть Грузию в 2009 году, в 2010 году, конечно, в первую очередь, чтобы мы избежали так новой российской агрессии, это в первую очередь. А во-вторых, чтобы у нас получил прогресс. У нас есть определенный прогресс в демократизации, экономического развития, чтобы это продолжалось. И все, больше ничего, наверное. Больше ничего не требую, потому что если тебя не атакуют, не оккупируют, это уже хорошо, наверное. Больше ничего не надо. Остальное сами делаем.
Да, мы могли бы остановиться на феномене экономического чуда Грузии, но, в общем, это...
Чудо, что... Ну, не то, что чудо, но развитие, наверное, есть успехи определенные.
Есть успехи, есть, да, но это все-таки, да. Это все-таки длительный процесс, и начался он не
конечно,
в прошлом году.
Мы уже успели, так сказать, уже успели, что надо привыкать, надо там ждать, да, дожидаться. Но главное, чтобы войны не было. Для нас, наверное, это самое главное.
Давид Аванесян, тот же вопрос. Какой бы вы хотели видеть Армению в будущем году?
Я бы хотел видеть, во-первых, границу с Турцией открытой. Я бы хотел, чтобы политика достаточно открытая, которая ведется относительно от внешних отношений Армении, она имела бы свою симметричность во внутренней политике. Я бы хотел видеть большую свободу не в выражении, это в Армении есть, а в экономических инициативах. И, конечно, мне бы хотелось для всех наших стран больше понимания того, что втроем мы сильнее, а поодиночке очень слабы.
Спасибо. Эльгар Мамадов, какие, как вам кажется, проблемы должны быть и могут быть решены в Азербайджане в году предстоящем?
Да, совершенно верно. Это правильная постановка вопроса в том смысле, что одно дело просто пожелание, другое дело, что реально. На самом деле, реально в следующем году действительно увидеть прогресс на карабахских переговорах. Вот это действительно реально. Все мои знакомые говорят, что мы тебя не узнаем, потому что столько оптимизма, мы никогда тебя не слышали. Но на самом деле, за 22 года карабахского конфликта, я и многие другие аналитики считают, что действительно вот мы находимся на пороге прорыва в этом переговорном процессе, и это связано во многом с активизацией внешней политики Турции в направлении Южно-Кавказского региона. Я тоже очень надеюсь, что турецко-армянская граница будет открыта в следующем году, и также будет открыта азербайджано-армянская граница, будет налажено экономическое сотрудничество. Но все это невозможно без начала вывода армянских оккупационных сил с территории Азербайджана. Я думаю, что вот этот процесс в следующем году имеет все шансы начаться. И также я очень хотел бы и могу надеяться на то, что все-таки азербайджанское общество покажет свою пресыщенность авторитарными тенденциями, которые уже не знают границ в нашем обществе. И в 2010 году на парламентских выборах в ноябре мы сможем праздновать успех демократических сил.
Благодарю вас, Ильгар. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в сегодняшнем выпуске принимали участие из Баку Эльгар Мамадов, политолог, из Еревана Давид Аванесян, бывший дипломат, политолог, из Тбилиси Торники Шарашинидзе, политолог. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Անցնող տարին ամփոփում են նաև Լոռու մարզում բավական անսպասելիորեն, այստեղ պարզել են, որ տեղական համայնքները ճգնաժամային 2009-ի ընթացքում կարգի են բերել հարկահանության պրոցեսը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում Վանաձորից։
Լորի համայնքները 2009 թվականը կփակեն եկամուտների աճի արձանագրմամբ։ Աճը, սակայն, նախորդ տարիների ցուցանիշների հետ համեմատության արդյունք է։ Եթե մարզը համեմատենք մնացած մարզերի հետ, ապա պատկերը բոլորովին դրական չէ։ Լորին հանրապետությունում սեփական եկամուտների հավաքագրման միջին մակարդակն է գրավել, ավելի վատվիճակի հողի հարկի հավաքագրման դեպքում։ Լորին ամենավերջին 13-րդ տեղում է։ Լոռու մարզպետանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Սևակ Հովանիսյանը ամփոփելով այս տարվա ցուցանիշները համայնքների ղեկավարներին հորդորում էր լավ աշխատել։
Այսինքն այսքան աշխատանքը, որ արվում է, դեռևս այն մակարդակը չէ, որ ապահովի հանրապետության գոնե միջին մակարդակ։ Սա լուրջ իհարկե խնդիրներ է դնում մեզ յուրաքանչյուրի առջև, մեր համայնքապետերի առջև, որ այն խնդիրները, որ դրված են, եւ մենք գոհ ենք, որ եթե ապահովում ենք հողի հարկի հավաքում 50 կամ 60%, իհարկե դա այն ցուցանիշի չի հանրապետության մակարդակով աշխատանքը գնահատելու համար։
Մարզի 105 գյուղական համայնքներից 11-ը հողի հարկի հավաքագրման ցածր ցուցանիշներ ունեն, անգամ 40%-ի չեն հասել։ Վրաստանի սահմանակից Պաղախպյուր գյուղում հողի հարկի հավաքագրման մակարդակը 11% է։ 184 հաշվառված բնակիչ ունեցող գյուղի ղեկավար Արուսյակ Դումիկյանը սա բացատրում է սեփականատերերի բացակայությամբ։ Փախստականներով բնակեցված գյուղը դատարկվում է։
Հողի սեփականատերերը լրը բացակայ են։ Հայաստանում չեն, բայց սեփականատեր են։
Ինչքան են?
22 ընտան են, բոլորը բացակայ են։
Պաղախպյուրում նույն պատկերն է նաև գույքահարկի հավաքագրման ոլորտում, նախատեսվածի 16%-ն է հավաքագրվել։ Պաղախպյուրի նման Լոռիում 8 գյուղ կա, որոնց հարկահավաքագրման առավել ցածր ցուցանիշների պատճառով Լոռին գույքահարկի հավաքագրման տեսանկյունից հանրապետությունում 10-ից 7-րդ տեղում է։ Մարզպետանի ներկայացուցիչ Սևակ Հովանեսյանը նկատում է.
Նախորդ տարվա համեմատությամբ գույքահարկը նվազել է մարզի 33 համայնքներում։ Այստեղ էլ գույքահարկի նման ցուցանիշների արկայության դեպքում էլի մենք հանրապետությունում չենք փայլում։
Ընդհանուր առմամբ սեփական եկամուտների հավաքագրումը նվազել է 24 համայնքում։ Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանը համայնքների ղեկավարներին խորհուրդ էր տալիս աշխատել բնակչության հետ։
Չես աշխատի, ուրեմն չեն օգնի։ Եթե հանրությանը եւ այդ համայնքի բնակչությանը ձեռք է տալիս նման համայնքի ղեկավարը, մենք խնդիր չունենք։ Թող մնա աշխատի համայնքներ, որևէ լավ դրական տեղաշարժ չունենա հետագայում։
Խորհուրդը խորհուրդ, բայց այս տարի մի քանի անգամ մարզպետանում հնչեց այն միտքը, թե այն համայնքի ղեկավարը, որը չի կարողանում հավաքագրել հարկերը կամ գյուղացուց դատական կարգով պետք է բռնագանձի չվճարած հարկերը, կամ էլ իրենք ենթարկեն պատասխանատվության, ասել է, թե մարզպետի կողմից անվստահության գործընթաց կսկսվի իր նկատմամբ։ Սակայն ոչ մի համայնքի ղեկավար իր գյուղացուն դատել չի ուզում։ Լոռու մարզպետն էլ միայն Անտանամուտ գյուղի ղեկավարի նկատմամբ է անվստահության գործընթաց սկսել։
այս տարի եղել է ասենք նման դրամատրություններ եւ գործընթաց անտարամոտում, որտեղ շատ ցածրեր ողի։
Հիմա ի քանթածքի մեջ
է։ Գույքարքի հավաքագրման, նու հավաքանին պիտի ընթաց։
Անտարամոտի ցուցանիշները ցածր են, գույքարքի հավաքագրումը 6% է կազմել, հողի հարկի հավաքագրումը 35%։ Անտարամոտի պես հողի հարկի հավաքագրման ցածր ցուցանիշները արձանագրվել մարզի 25 համայնքում, թեև այս տարի հողի հարկի վճարման վերաբերյալ արտոնություններ սահմանվեցին։ Այն թույլ է տալիս մինչև այս տարեվերջ վճարելով մայր պարտքը ազատվել տուգանքներից։ Կառավարության կողմից ամավաց արտոնությունը լորիում թույլ տվեց հողի հարկի հավաքագրման աճ արձանագրել, բայց միևնույն է, անվճարնակ գյուղացու համար սա հարցի լուծում չէ։ Մղարդ գյուղի բնակիչներից ոչ բոլորն են տեղյակ արտոնության մասին, թեև գյուղապետ Վաչագան Նավասարդյանն ասում էր, թե տեղեկացրել է բոլոր պարտքատերերին։
Քրիստին կարանք տոն,
կարանք չենք էլի։ Էնա չի ստացվում ազիր ջան։
Որը մի տարի այդքան բանից է դա բան չարի։
Թոշակավ ու չեն։
Հարկավ որ գոնա մի երվից վերտենա։
Չնայած ցածր ցուցանիշներին լորիում 17 համայնք 100%-ով հավաքել է հողի հարկը, 24 համայնք էլ գույքահարկի հավաքագրման դեպքում 100%-ից էլ բարձր ցուցանիշը արձանագրել։ Նեղոց համայնքը եւս 100%-ով հավաքել է հարկերը։ Գյուղապետ Սպարտակ Բեկջանյանը ներկայացնում է իր հաջողության գաղտնիքը։
Ժողովրդի հետ բարեկորց ցակար աշխատանքներ ենք տանում, մեկին օգնում ենք, մյուսին խնդրում ենք, մյուսի վրա գոռում ենք, հարկ էլի հավաքում ենք։
Ամփոփելով կարելի ասել, որ լորին 2010 թվականը կդիմավորի պարտքերով։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, լորի։
Ինչ անել, որպեսզի գրեթե մեկ շաբաթ տևող տոնական կերուխումը շատ ծանր հետևանքներ չունենա մեր առողջության համար, այս ավանդական ամանորյա պրոբլեմի պատասխանը մասնագետների հետ համատեղ փորձել է գտնել Լիլիթ Հարությունյանը։
Աշխատանքային կամ սովորական օրերին շուտով կփոխարինեն ամանորի տոները։ Ինչու՞ է կարանում տոնի հոգեբանությունը, ինչպես անցկացնել, որպեսզի հանգստանալ թե հոգեպես, թե ֆիզիկապես, ինչպես ճիշտ կազմակերպել տոնը երեխաների համար, հաշվի առնելով նաև այն, որ մեր երկրում բազմաթիվ ընտանիքներ ունեն չլուծված տարական սոցիալական խնդիրներ, եւ հաշվի առնելով նաև, որ Հայաստանում բնակվողների համար այս տոնը ճոխ սեղանների եւ հետեւաբար մեծ ծախսերի հետ է կապված, իսկ հետո դժգոհությունների, որ ավելի շատ հոգնեցին, քան հանգստացան։ Այս հարցերն են քննարկելու մոտակա օպեների ստուդիայում գտնվող հոգեբաններ Մարիա Համբարձումյանի եւ Վարյա Ավակիմյանի հետ։
Ուրեմն հանգամանքները, որոնք դուք նշեցիք հենց նոր, ավելի շատ կապված են մեր ազգային առանձնահատկությունների հետ։ Ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ տոնական սեղանը շքեղությամբ պատված լինի, գերի բոլորին, հմայի բոլորին։
Այս մտածողությունն է, որ մեր ազգի հիմնական ճշնամին է ներկադրությամբ, որովհետեւ երբ մտածում ես, որ անպայման պետք է մի բան անել ու ինչ-որ բան չի հաջողվում անել, դիշտ ես ապրում մեր մասած, ստրես ես տանում, քան եթե մտածես, որ կարելի է անել այնպես, ինչպես դու ես պատրաստ անել, կամ կարելի է անել այնքանով, ինչքանով մենք ենք հիմա նպատակահարմար գտնում։ Ուղղակի մեր մտածողությունն է մի փոքր տարբերվում այն հարցով, որ անում ենք ոչ թե այնքան մեզ համար, որքան ուրիշների համար, եւ այդ տոնը վերածվում է ոչ թե ընտանեկան միջոցառման խնջույքի ուրախության, այլ պատասխանատվության եւ որոշ մարդկանց եւ բարեկամության մեծամասնության ինչ որ բան ցույց տալու կամ ապացուցելու համար, եւ երբ որ մենք մտածում ենք այդ ձևով, բնականաբար այդ պատասխանատվության զգացումը ու ինչ որ բան մշտապես հասցնելու չհասցնելու հարցը միշտ կանգնում է մեր առաջ։
Կարծես թե դա հաճելի երևույթ է, որից պիտի ամբողջ ընտանիքը ստանա այդ բավարարվածությունը եւ ունենա այդ ուրախության զգացումը, բայց դա մեզ ավելի շատ ճնշող հանգամանք է հանդիսանում։
Փոխարենը մենք ունենում ենք չհասցնող, այսինքն մինչև կեսգիշեր մեծ պատասխանատվությամբ ու մեծ արագությամբ հասցնող ծնողներ կամ ընտանիքի մեծահասակներ, եւ արդյունքում նրանք այնքան հոգնած են լինում, որ այդ տոնի զգացողությունն էլ է իրենց մոտ կորում։
Այս տոնին ավելի շատ սպասում են երեխաները, կան նաեւ նշեցի սոցիալական խնդիրներ, ինչպես կարելի է լուծել հարցը, երբ որ երեխան օրինակ պահանջում է ավելի թանկարժեք նվեր։
Երբ խոսքը երեխաներին է վերաբերում, միանշանակ միայն երեխաների մասին խոսելն անհնար է, որովհետեւ երեխան դասյարակվում մեծանում է ընտանիքում եւ շատ բաներ ինչ սովորում է, հենց օրինակ ունենալով իր ծնողներին է սովորում։ Հիմնականում ծնողները այդպես են ուղակի սովորեցնում, կամ իրենց վարքով այդ օրինակն են ծառայում, եւ իրենք էլ իրենց պահանջներում առաջնորդվում են հենց նրանով, ինչ որ տեսել են ծնողներից։ Հետեւաբար, եթե ասում ենք, ինչու են երեխաները մեծ պահանջներ դնում ծնողների առջև, կամ սպասելիքները ինչու են մեծ, նախ պետք է հիշենք, թե ծնողները ինչպես են վերաբերվում տոնին, ինչպես են վերաբերվում նվերներին, երեխաներին ինչպես են տրամադրվում դրան, այսինքն նվեր ստանալուն կամ միջոցառումներ նախապատրաստվելուն, եւ հետեւաբար Եթե ծնողները նախապատրաստում են երեխային, որ նա պետք է ստանա այսինչ որակի կամ քանակի նվեր, երեխայի սպասելիքներն էլ համապատասխանաբար են լինում։ Եվ եթե մենք ուզում ենք, որ մեր երեխաները հարմարվեն մեր հնարավորություններին, նախ եւ առաջ մենք մեր առաջ պետք է այն հարցը դնենք, որ ինչքանով ենք մենք ցույց տալիս մեր երեխաներին, այն թե ինչքան է մեր հնարավորություններում։ Եվ եթե մենք լավ բացատրենք, իսկ երեխաները հիմնականում հասկացող էակներ են, ու եթե ճիշտ մոտեցումներ գտնել նրանց հետ հուզական շփման, ապա նույնիսկ այդ բարդ հարցը, որ թվում է անլուծելի, կարելի նրանց հետ լուծել։ Այսինքն ծնողը բավական է, որ կարողանա մոտեցում գտնել եւ իր երեխային բացատրել, որ ինքը հնարավորություն չունի կամ ունի այսքան չափով, երեխաները բավական պատրաստական են ընդունելու դա, եթե դա լսում են իրենց համար նշանակալի անձանցից, այսինքն մայրիկից, հայրիկից կամ այլ մեծահասակներից, ում խնամքի տակ են գտնվում։ Այնպես որ երեխաների սպասելիքները, ցանկությունները հիմնականում պայմանավորված են մեծահասակների նախատրամադրություններով։
Դեռահասների հետ կապված ինչ իրավիճակ ունենք այսօր Հայաստանում այս նույն խնդրի հետ կապված։
Կարծում եմ, որ մենք ավելի շատ նյութականացրել ենք այս հարցը, քանի որ մենք մեր տեսնում ենք բազմաթիվ օրինակներ արտ երկրում, որտեղ պարտադիր չի, որ դա լինի ինչ-որ թանկ արժեք գնային առումով իր։ Դա կարող է լինել իր, որը պատրաստել է ծնողը իր երեխայի հետ, եւ դա երեխայի համար ավելի թանկ եւ ավելի արժեքավոր նշանակություն ունի։ Դեռահասների առումով հարցը մի փոքր ավելի լուծված է, քանի որ մանկության ընթացքում այդ հարցը պարզվել է։ Շատ դեռահասներ, թեկուզ եւ սոցիալապես անապահով ընտանիքներում ավելի
բռնումով
են մոտենում ծնողի հնարավորություններին, եւ երբեմն, եթե ընտանեկան դասիրակությունը ոչ պատշաճ է եղել, այո, այդ պահանջները շատ բարձր են եւ ծնողը ընկնում է այդ ճնշման տակ։ Իսկ երբ ծնողի եւ դեռահասի միջև փոխհարաբերությունը նորմալ են, հաճախ երեխան կարող է հասկանալ ծնողի վիճակը տվյալ պահին եւ չճնշել այդ պրեսը չլինի ընտանիքում։
Մենք ունենք նաև սոցիալական ճնշում, եւ դու էլ փորձում ես ինչ-որ կերպ առանձնանալ եւ ինչ-որ բան ցույց տալ, սա ինչպես կարելի է հաղթահարել հոգեբանորեն։
Ես այն կարծիքին եմ, որ քանի մեր հասարակությունը մրցակցության մեջ է մտնում սեղան գցելու կամ հյուրերին ինչպես դիմավորել ճանապարելու հարցում, մենք միշտ կկանգնենք բազում խնդիրների առաջ։ Իսկ երբ մրցակցությունը դիտարկենք որպես հաճելի լավ երևույթ, այսինքն մրցակցենք այն առումով, թե ինչքանով տոնական օրերը կարող ենք վերածել տոնի մեր համար առաջին հերթին, մենք ինչքանով դրանից գոհ կմնանք ու ինչքանով դա մեզ համար հաճելի կլինի, այստեղ եւ մրցակցությունը մի փոքր այլ տեսանկյունից կդիտվի, մեզ համար կկարևորենք տոնական օրը անցկացնելու հետ կապված ամբողջ իրադարձությունները, եւ ոչ թե մրցակցության մեջ կմտնենք հարևանների կամ մյուսների հետ, որը արդյունքում մեզ ոչ մի լավ բան չի տա, եթե մենք նրանցից առավել չլինենք։
Հաճարկեմ, որ մրցակցությունը լինի այն առումով, որ որ ընտանիքը ավելի միասնական եւ ավելի ուրախ կանցկացնի այդ տոնը։ Սա ավելի հոգեբանորեն առողջ մտնոլորտ ստեղծելու միտում է, քան թե մրցենք ում սեղաններ եւ ում հյուրներ ոնց ընդունված։
Ինչպես դուք առաջարկեք անցկացնել տոները, որպիսի հանգստանալ ֆիզիկապես, հոգեպես եւ նոր ուժերով լցվել։
Ըստ իս միանշանակ ընտանիքը պիտի միասին անցկացնի, եւ բնականաբար ամեն ընտանիք ունի վայր, որտեղ կարող է եւ զվարճանալ եւ հանգստանալ, եւ այդ միասին շփվելու հանգամանքը ըստ իս ամենակարևորն է։ Քանի որ դա այն պահն է, երբ մի տարվա մեջ ունեն երկարատև արցակուրտներ բոլորը միևնույն ժամանակ, եւ վատնել դա զուր չարժի։
Իսկ ինչ պատրաստել է ժամանակ։ Ճոխ սեղաններին ինչ փոխարեն։
Պարտադիր չի այդ ոչ անհրաժեշտ լիությունը։ Կարող է կսահմանափակվել մեր նախընտրած ուտեստներով։
Դա լավագույն լուծումներից մեկն է, երբ անհրաժեշտություն չկա մրցակցության զոհ գնալու եւ չափից շատ ճաշատեսակներ պատրաստելու, այլ կարելի է բավարարվել հիմնականում ընտանիքի անդամների նախընտրած ճաշատեսակները պատրաստելով, կամ ընդհանուր որոշմամբ մեկ ճաշատեսակ, որ բոլորի համար էլ հաճելի կլինի, եւ դա արդեն տոն կլինի, որ միասին են
ճաշակերպում։ Ինչու՞ է կանանում տոնի հոգեբանությունը, եւ ինչ է տալիս տոնը, հատկապես երեխաներին կամ մեծերին, եթե դա պատշաճ ձևով անցկացնեն։
Ցանկացած տոն խորհրդանշական նշանակություն ունի, հատկապես երեխաների համար, որովհետև նրանք ցանկացած տոնից մեծ սպասելիքներ են ունենում, սպասելիքներ, որոնք հիմնականում հիմիկվա ցավոք դաստիարակության արդյունքում վերածվել են ավելի շատ նյութական սպասելիքների, բայց եթե կարողանանք այնպիսի մոտեցում ձևավորել մեր հասարակության մեջ եւ ամեն մեկ աշխատի իր վրա ու փորձի գտնել այդ սպասելիքների մեջ ոչ նյութականը, այսինքն ավելի շատ ապագայի երազանքային ինչ որ ցանկությունների, ինչ որ նպատակ դնելու եւ դրան հասնելու ավելի սպասելիքներ կապված լավ օրերի հետ և լավ ապագայի հետ, այս դեպքում իմ կարծիքով խնդիրներ չեն առաջանում։
Երեխաների համար դա ավելի կախարդական տոն է, կարծես երազանքները իրականանում են, դա ինչ-որ խորհրդավոր գիշեր է, խորհրդավոր 31-ն է,
հատկապես նոր տարվա մեջ,
հատկապես, այո, նոր տարվա գիշերը, դա մի հեքիաթ է, որ երեխային շատ անհրաժեշտ է։
Բացի այդ, տոնը ոչ միայն սպասելիքներ է տարեղծվածային իրադարձությունների առիթ է տալիս, այլև ամենաառաջինը ցանկացած տոն մարդու հույզերին է վերաբերում և ակտիվացնում է դրա ական հույզերը։ Չպետք է մոռանալ, որ շատ մարդիկ հենց սպասում են ինչ որ տոնական իրադարձության, որ բուրըն դրսևորեն իրենց հուզական վիճակները եւ կարողանան ուրախությունը արտահայտել։ Եվ այս դեպքում հենց տոնը ամենալավ առիթն է, որտեղ բոլորը եւ մեծերը եւ փոքրերը հատկապես կարող են բավարարել իրենց երջանիկ զգալու կամ ուրախանալու պահանջմունքը, եւ հենց այդ դրական հույզերն են, որ շատ կարեւորում են տոնի նշանակությունը։
Եվ ինչպես կոտրել այդ մրցակցային մթնոլորտը հարևանների, բարեկամների հետ, Հայաստանի դեպքում տեսնում եք լուծում։
Կարծում եմ, որոշումը պիտի կայացնի ամեն անձ կամ ամեն ընտանիք ինքն իրենով, ինչքանով նա ունի այդ կարիքը մրցակցելու, թե մենք կարող ենք բավարարվել այն ամեն ինչով, ինչ որ մեզ շրջապատում է, դա մեզ լավ է, դա մեզ բավական է, մենք այսքանով ենք ուրախ։ Մինչև մենք դա դեռ չենք հասկացել, չենք գիտակցել կամ չենք ուզում գիտակցել, դա մեզ դեռ խանգարելու է, մենք դեռ շարունակ մրցելու ենք ու մրցենք։ Այդ մրցավազքի ընթացքում ծնողը չի ասցնում երեխային ժամանակ տրամադրել, երեխան ինքը իրեն է տրված։
Իմ կարծիքով տոների ընթացքում մրցակցությունը ուղղակի ավելորդ է։ Ուղղակի մենք մրցակցությունը վերցրել ենք, դարձրել ենք հատկապես նոր տարվա տոների ինչ-որ բաղկացուցիչ մաս, որը ամենևին պարտադիր չի, այլ ինքը ոչ թե խթանում է ինչ-որ լավ հույզերի առաջացմանը, այլ մրցակցությունը ավելի շատ նպաստում է ֆրուստրացիային, այսինքն հոգեբանական լեզվով ասած, ինչ-որ մեծ սպասելիքներ ունենալով, մեծ բաների ձգտելով, երբ ինչ-որ բան չի բավարարվում, մեր պահանջմունքներում սպասելիքները չեն արդարանում, մարդն ունենում է չբավարարվածության, դժգոհության զգացում։ Իսկ երբ խոսում ենք տոնի մասին, հիմնականում
պետք է իշխեն
դրական հույզերը, գոհունակությունը, ուրախությունը եւ ոչ թե դժգոհությունը։ Իսկ եթե մենք տոնի դեպքում էլ մրցակցության մեջ մտնենք, այս դեպքում դա մեզ ոչ մի դրական հուզական վիճակ չի ապահովի։
Եվ վերջին հարցը, մեր հասարակության մեջ տարիների ընթացքում, հա, եթե համատենք մի քանի տարի առաջ, ինչ միտումներ եք զգացել։
Ես կոնկրետ զգացել եմ, որ ինձ շրջապատող որոշ մարդիկ սկսել են պատկերացնել, որ եթե տոն է, ապա կարող են տոնը նշել միասին ընտանիքի ներսում եւ պարտադիր չէ, որ այն շարունակական մի քանի օր տևի եւ վերածվի պարբերաբար տունայցերի եւ հարևանների, բարեկամների փոխադարձ այցելությունների։ Այսինքն ես հիմա նկատում եմ, որ մարդիկ սկսել են մտածել, որ ավելի լավ է իրենք լավ անցկացնեն իրենց տոնը։
Ես նույնպես նկատում եմ այդ միտումով, որ ավելի շատ նախընտրում են դուրս գալ քաղաքից, ոչ շատ հեռու, գուցե հնարավորինս այդ 4-5 օր անցկացնել հանգստի մեջ, չլարվելով, քանց մնալ տանը, միտումը կա։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար, հիշեցնեմ, այսօր մեր հյուրերն էին հոգեբաններ Մարիա Համբարձումյանը և Բարբարա Ավագիմյանը։
Տեղափոխվենք Փարիզ 2009-ի Ֆրանսա-Հայամայքի համար ամենանշանակալի իրադարձություններից մեկը Եվրոպայում գործող միակ հայկական օրաթերթի շուրջ զարգացումներն էին։ Հարաճի հրատարակությունը սկզբում դադարեցվեց, մի քանի ամիս անց վերսկսվեց տեղական կազմակերպություններին վիրատվությունների շնորհիվ։ Լսենք Ռոզան Քյուրեհյանին։
2009 թվականի մայիս ամսին էր, որ փակվեց Ֆրանսիայի և ողջ Եվրոպայի միակ հայկական օրաթերթը Հարաճը։ Հիմնադրված 1925 թվին հրապարակագիր մտավորական Շավարժ Միսակյանի կողմից, Հարաճը գոյատևել էր մինչև վերջերս, շնորհիվ Շավարժ Միսակյանի դստեր Արփիկ Միսակյանի, որն իր խոր մահից հետո ստանցնել էր թերթի խմբագրությունը, բայց հրատարակության հետ կապված բազմաթիվ դժվարությունների, բաժանորդների թվի նվազման, ինչպես նաև իր առաջացած տարիքի հետևանքով Արտիկ Միսակյանը որոշեց դադարեցնել հարաճի հրատարակությունը։ Այդ հանգամանքը մտածել տվեց համայնքի պատասխանատուներին ու մի շարք մտահոգական գործիչների, թե անհրաժեշտ էր ամեն գնով պահպանել հայկական այդ թերթը։ Հայերենի պաշտպան և հարաճի կողմնակից մի շարք դեմքեր, ինչպես օրինակ Եվրոպահայության հոգևոր առաջնորդ Նորվան արքեպիսկոպոս Զաքարյանը, գրողներ Գրիգոր Բլթյանը, Մարկ Նշանյանը և ուրիշներ, 12 հոգինոց մի խումբ կոչ ուղեցին գաղութին ներծուկ կանգնելու հարաճին նոր խմբագրությանը։ Հարաճը քաղաքականապես անկախ թերթ լինելով և ոչ մի կազմակերպության չպատկանելով, այդ գրողների համար կարևոր էր ազատ դաշտ ունենալ իրենց գրվածքները հրատարակելու համար, և շնորհիվ նրանց ու այլ անհատականությունների միասնական հանձնառության հարաճը վերահրատարակվել սկսեց հոկտեմբերի 27-ից նոր հարաճ անվան տակ։ Ընկերային օգնության հայկական կազմակերպությունը նույնպես օգտակար եղավ թերթին, Լաֆայետ կենտրոնական փողոցի վրա գտնվող իր գրասենյակներից մեկը տրամադրելով նոր հարաճին, ուր թերթը հաստատել է իր խմբագրատունը։ Նոր հարաճի խմբագրի պատասխանատվությունը ստանձնել է լրագրող Ժիրայր Չոլակյանը։ Մեր օրերս ունեցած մի զրույցի ժամանակ Ժիրայր Չոլակյանը բացատրեց այն պատճառները, որոնք մղել էին նոր հարաճի հրատարակությանը։
Ինչու այն է, որ վերջապես պետք է նոր կառույցը ստեղծել, որպեսզի կարինա այդ ավանդությունը շարունակել, նաև հարաճը ֆրանսիայի պատմությունը, ֆրանսիական պատմությունը գրավել, որտեղ ծնված է ֆրանսիայի կառույցին հետ քաղաքացի, պետք է նաև այդ ավանդությունը ձևավորել շարունակել, քանի որ ֆրանսիայի մեջ կան նաև ֆորմատիվ հայերենի դասընթացները բավարարող միջոցներ, կան յոթ դպրոցներ, որոնք քանայով քիչ են, բայց վերջին 20 տարիներու ձնունդ են բոլորնալ, ուրեմն նաև մեծ ցանկություն կա հայերու մոտ, որ հայախոսությունը և լեզվությունը ձևավորմանը ապահովելու և հիմնավորվի արմատանա։
Շարունակելով հարաճի ավանդությունը, նոր հարաճը բերել է իր հետ մի շարք նորություններ, դրանցից առաջինը խմբագրական կազմ ստեղծելն էր։ Ընկերներիս հետ խորհրդակցելուց հետո այն համոզման հասանք, բացատրում է Ժիրայր Չոլակյանը, որ անհրաժեշտ էր խմբագրական մի կազմ ստեղծել մեր աշխատանքին ուղղություն տալու և նյութերը միասին քննարկելու համար, ինչը որ նախկին հարաճի մեջ գոյություն չուներ, քանի որ Արտիկ Միսակյանը ինքն էր, որ տնորինում էր ամեն ինչ, թե տնորեններ, թե խմբագիրը և թե բաժնետերը։ Խմբագրական կազմը բաղկացած է 7 հոգուց, որոնց թվում են խոսակիցս, բայց նաև Արամ Գևորքյանը, Հարություն Գոբելը, հարաճի նախկին աշխատակից և ուրիշներ։ Հոկտեմբերի 27-ից ի վեր հարաճը փորձի շրջան է անցնում լույս տեսնելով շաբաթը 2 անգամ։ Հունվար ամսից սկսած թերթի հաճախականությունը ավելանալու է։ Թերթը լույս է տեսնում նոր չափերով, լուսանկարներով, ինչը որ նախկին հարաճի պարագան չէր։ Կարևոր է նաև այն, որ թերթի կազման աշխատանքը կատարվում է նոր տեխնիկական միջոցներով, այսինքն համակարգիչով։ Եթե ներկայումս նոր հարաճի բաժանորդները նախկին հարաճին թերթողներն են, թվով 800 հոգի, ապա նոր հարաճը ջանում է աշխատանք տանել նոր ընթերցողներ գտնելու համար։ Ըստ նրա խմբագրի, դա կարող է կատարվել բովանդակությունը թարմացնելով, հետաքրքրության հորիզոնները ընդլայնելով ու բազմացնելով, լեզվի մատչելիության ուշադրություն դարձնելով։ Կարևոր է իհարկե նաև նյութի հարցը, եթե նոր հարաճը պարբերաբար արձագանքում է Ֆրանսիայի և միջազգային կյանքի խնդիրներին, ապա նրա հիմնական նյութը հայկական կյանքն է։ Այդ առումով կարևոր է արձագանքել Ֆրանսիայի գաղութի զանազան կազմակերպությունների գործունեությանը, հարց, որը, ինչպես ասում է խոսակիցս, հաճախ անտեսվում է, և իհարկե տեղտալ Հայաստանին և հայկական հարցին միջազգային գետնի վրա և Թուրքիայի հետ կապված աշխատանք պիտի տարվի նաև հայախոսության առումով, և ինչպես ասում է նոր հարաճի խմբագիր Ժիրայր Չոլակյանը մեր զրույցի վերջում, մտադրություն ունենք ստեղծելու շաբաթական 4 էջանոց գրական միավելված, ուր տեղ կգտնի նաև մանկական տարիքին ուղված գրականություն։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Թե ինչպիսին էր 2009 թվականը Իսրայելում բնակվող հայերի մասին մեզ կպատմի Արտյոմ Չերնամուրյանը։
Մեզանում բոլոր ճանապարհները տանում են ոչ թե Հռոմ, այլ Սուրբ Քաղաք Երուսաղեմ։ Ի դեպ, երբ Թել Ավիվից ուղևորվում ես Երուսաղեմ, ու արդեն մոտենում ես հին քաղաքին, ապա ողջ ճանապարհի երկայնքով շինաշխատանքներ են կատարվում։ Երուսաղեմի կենտրոնում երկաթուղի այժմ կառուցվում։ Չնայած փակված ավտոմայրուղիներն ու փողոցները չեն խանգարում այս օրերին քրիստոնյա հավատացյալներին շրջել քաղաքում, ամանորյա եղևնիներ, գունավոր փուչիկներ ու լույսեր այստեղ չես հանդիպի։ Եթե միայն չայցելես քրիստոնեական թաղամաս ու նաև հյուրընկալվես հայկական թաղամասում։ Դե լավ, արդեն չչարաշահենք ձեր համբերությունն ու պատմենք մի յուրահատուկ հայկական համայնքի մասին, որին երբևէ առիթ չենք ունեցել անդրադառնալ։ Երուսաղեմի հայ Պարեսիրաց միության մասին ցավոք սրտի ոչ բոլորը գիտեն։ Բազմից ենք պատմել օրինակ Երուսաղեմի Հոմանետմենի ակումբի կորցնեության մասին, որը 75 ամյակ ի դեպ 2010 թվականին մեջ շուքով է տոնվելու, բայց քչերը գիտեն, որ Երուսաղեմում առաջին խոշոր հայ Պարեսիրաց միությունն ու առաջին սկաուտական կազմակերպությունը հիմնադրվել են շատ ավելի վաղ, քան Հոմանետմենի Հոեջմենի ակումբները։ Զրուցակիցս միության պատասխանատուներից մեկն է՝ պարոն Աբգար Զաքարյանը։
Այս ակումբը հիմնվեցավ 1925-ին, երբ եղերնեն վերջը հազարներով հայեր Պերին Երուսաղեմ, լա կմեծ ու բուզդիգ, որ Պեր, Պերին հոս և հայ քաղուսը հոս Երուսաղեմ ես, որ հարյուրներով դարի գոյություն ունի, միասին հավաքվեցան և դեսան, խորեցան ինչպես գնան օգնել այս եկողներուն, և այս ակումբը գազմեցին։
Հարյուրավոր տարիներ առաջ որպես ուխտավոր Երուսաղեմ եկած ու այստեղ հայկական պատրիարքարանի շրջակայքում հողեր գնաց հայերի հետևորդներն էին՝ Նիկողայոս Պեդևյանն ու Գևորգ Գևորքյանը, Հարություն Զաքարյանն ու Գևորգ Աղաբեկյանը եւ շատ ուրիշներ, որոնք ցեղասպանությունից մազապուրտ եղած հայերին ընդունեցին Երուսաղեմում, հարյուրավոր որբերի օգնեցին ու որդեգրեցին։
Երուսաղեմի մեջ առաջին սկաուտական գրուպը գազմեցավ նորին մեր ագումպին մեջ 1929-30-ին եւ սկաուտմաստեր ինչպես որ Սեն եղբայրս էր Գաբրիել Զաքարյան, ինքն է, որ անադեն 20-ներուն վերջերը խորեցավ, որ պետք է կաուտներ հայերը ունենան, և առաջին գրուպը գազմեց։
Այս միությունը չունի ոչ մի կուսակցական պատկանելիություն և ստեղծված էր ի սկզբանե զուտ հայերին օգնելու համար։ Հետագայում արդեն կառուցվեց նաև շքեղ սրահն ու բեմահարթակը, որտեղ կատարվում են զանազան մշակութային հանդիպումներ ու երեկոներ։ Բնիկ այս հայերի այսպես ասած ծխական աղոթատեղին Սրբոց հրեշտակապետաց վանքն է։ Մոտ 3 տասնամյակ վանքում տեսուչ չէր նշանակվել, սակայն 2006 թվականին իրավիճակը շտկվեց։ Նորանշանակ տեսուչ հայր Ղևոն Թովանիսյանի ջանքերով բազմաթիվ նոր ծրագրեր կյանքի կոչվեցին, իսկ վերջին իրադարձությունը դեկտեմբերի 19-ին տարեվերջյան ամփոփիչ մշակութային երեկոն էր նվիրված հայ մեծերին։ Հայ Պարեսիրաց միությունը միակն է Երուսաղեմում, որ ինքնուրույն է և չունի պահանջատիրական դիրք հայոց պատրիարքարանի նկատմամբ։ Ընդհակառակը, նրանց անմիջական ֆինանսավորմամբ հիմնովին նորոգվեց ու կահավորվեց պատրիարքարանի տեսչարանը։ Միության պատասխանատու ին հարցրեցի, թե ինչպես են լուծում ֆինանսական հարցերը։
Անշուտ ունինք անտամավճար ազիգա մեկ, երկրորդ ամեն դարի օրացուց գրդվենք և գզախենք, մեզի նվերադվություններ գուկան լաժնուշյան գազմագերբությունեն և լա մեր հյուղերեն Ամերիկա և Ավստրալիա ամեն դարի մեզի Թրամ օգնություն գվարգեն, և այս վիսով մենք մեկոչյուն այս ագումպին գշարունագենք։
Միության շատ նախկին անդամներ ապրում են ԱՄՆ-ում և Ավստրալիայում, որոնց հետ կապը մնում է շատ սերտ։ Աբգար Զաքարյանի տեղեկացմամբ ոչ միայն իրենց մշակութային երեկոների, այլև ցանկացած հայանպաստ գործարքի պատրաստ են եղած հնարավորությունների սահմաններում օգնել։
Անշուշտ, երբ որ գուկան մեզի և առաջարկեն, որ մեր ագումբը կործազել այս լիսի նպատակներուն, ուրախ գլանք, որ կան և հոսնեն։
Ավանդաբար արդեն 6 տարի շարունակ մեր տարեսկզբյան և տարեվերջյան հաղորդումները կամա թե ակամա առնչվում են Սուրբ Քաղաք Երուսաղեմի հետ։ Տարեմության այս վերջին ռեպորտաժը կրկին պատմում էր այդ քաղաքի մասը կազմող մի հին համայնքի առօրյայի մասին, ու թույլ տվեք այն ամփոփել Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի միջեկեղեցական և արտաքին կապերի բաժնիվարիչ Արիս արքեպիսկոպոս Շիրվանյանի խոսքերով։
Մի քանի օրեն արդեն հրաժեշտ կուտանք այս 2009 դարվան, որ գանցնի պատմության, և կողջունենք նորապած 2010 թվականը նոր հույսերով և լավատեսությամբ և մաղթանքներով ու աղոթքով, որ Աստված դա, որ 2010 դարին լա աշխարհի համար խաղաղության դարի, մեր հայ ժողովրդին համար ևս այդ խաղաղությունը լա բդղալից, և դնդեսապես մեր հայ ժողովուրդը փառքավաճի թե հայրենիք են ներս և թե սփյուռքի զանազան խաղաղություն մեջ։
Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ։
ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը։ Լսիր Մաքս Լիբերթի, միացիր երիտասարդական անցուդարձին։ Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Վերջին շրջանում շատ հայաստանցիներ սկսել են նոր տարին անցկացնել երկրից դուրս։ Տուրիզմի մենեջեր Թովմասյան Մերին Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում ասաց, որ իրենց տուրիստական ընկերության հաճախորդների մեծ ամասնությունը նախընտրում է ամանորը անցկացնել երկրից դուրս։ Հայերը հայաստանյան ձմռան ցրտաշունչ օրերը հիմնականում փոխարինում են տաք կլիմա ունեցող ծովափնյա երկրների հետ։
Արդեն քանի տարի է շատ մեծ աճ ազգացվում, որ մեր երկրացիները դերադասում են նոր տարին դուրս անցկացնել։ Դա ավելի շատ նախընտրում են, կարելի ասել, տաք երկրներ, ոնց որ Դուբայ, Եգիպտոս եւ բնականաբար մի շարք եվրոպական երկրներ։
Նայած Անտալիայում տուրիստական շրջանը ավարտվել է, այնտեղ նոր տարին անցկացնել ցանկացողներ նույնպես կան։
Ներկե կան, բայց ցանկացողների թիվը ավելի փոքր է, քան սովորաբար լինում ամրանը։ Բնականաբար ցուրտ է, լողալու ընդհանրապես հնարավորություն ժամանակաշրջանում չկա։ Պարզապես մի քիչ համեմատաբար ավելի մատչելի ալի փաթեթները Անտալիայի, քան մնացած երկրների։ Պարզապես մարդիկ գնում են այնքան, որ մի քիչ ավելի համեմատաբար մատչելի է երկրից դուրս է, ամեն ինչ ներառված է արդեն։ Այսինքն նույն ամանորյա ծրագիրը եւ այլն դամոս նախընտրելի է դառնում։
Մեկ այլ տուրիստական ընկերության տուրիզմի մենեջեր Թագուի Մարկարյանն էլ ասաց, որ իրենց մոտ էլ արտասահմանում նոր տարին անցկացնելու ցանկություն ունեցողների թիվը տարեց տարի ավելանում է։
Տարբեր գրուպ սովորաբար ծովափի, որովհետև մենք ունենք ծով, սիրում են հանգստանալ ծով մոտ։ Տաք երկրներում, ձմռանը հատկապես տաք երկրներ են գնում։ Հիմնականում Արաբական Էմիրություններ եւ Եգիպտոս, ելնելով գներից, ավելի էժան գնային քաղաքականությունից։
Տուրիզմի մենեջերը ասաց, որ լինում են նաև հատուկ ակցիաներ, որոնց ժամանակ արտասահմանում հանգիստը ավելի էժան է, քան Հայաստանում։
Մոտավոր ինչքան է, ասենք 10 հանգիստը։
Գիտեք, հատուկ առաջարկներ են լինում սկսված $400-500, այսինքն դրան համարժեք դրամից։ Հայաստանում հիմնականում ծաղկաձորում մենք սովորաբար ասում ենք 1 օրվա արժեքը, եւ գնացողները իրենք են որոշում, թե քանի օր են իրենք ուզում մնալ։ Ծաղկաձորում մենք գինը սկսվում է $7,500 եւ այս գները շատ լայն տապանում ունեն, կախված թե որ հանգստյան տանը իրենք կհանգստանան։ Որոշ հյուրանոցներում 1 անձի համար դա կարող է հասնել մինչեւ $40,000 1 օրը նախաճաշով միայն։
Ինձ հանդիպած անցորդների մեծ ամասնությունը ասաց, որ որոշել է այս տարի նոր տարին նշել տանը, իսկ արտասահմանում նոր տարին անցկացնելու մտքին նորմալ է վերաբերվում։ Նոր տարին որտեղ է անցկացնելը։
Երևանում։
Տանը, ընտանիքի հետ։
Երևանում։ Տանը, որտեղ տանը, ընտանեկան ջեր մտնելով։
Երևանում։
Լոս Անջելեսում։
Իսկ տանը իհարկե
տանելեմ, իհարկե տանելու
ապա։ Դե լավ, ուզում տանի, բայց չգիտեմ, ամենը։
Եկի տանը, ու ասենք դուս կգանք երեխեքի հետ, տենց էլի։
Հայաստանում։ Հալև չեմ որոշում։
Հայաստանում։
Ոնց եք վերաբերվում, որ շատերը արտասահմանում են որոշել Հայաստանը։
Նորմալ են վերաբերվում։ Հնարավորություն ունենայինք, մենք էլ դրսում կհանգստանայինք, բայց որ չկա այդ հնարավորությունը, տունն ենք հանգստանում։
Դրական լրի դրականը վերաբերվում, ի՞նչ կա։ Դրա մեջի շոտվանք։
Նորմալ։ Դե, ասենք, նայած մարդը, մարդկա, յա հնարավորությունների չափով, նայած որտեղ ուզում եմ դրել հանգստանում։ Մեծ մասը այդ նոր տարվա, այդ ամեն մի Երուսաղեմից, այդ ավելնորդ, այդ իշխորյանց, ոչ մի ասթում է, ինչ որ ավելնորդությունն է այդ ճաշկերույթները բանը, դրանից խուսափելու համար են մեծ մասամբ, ըստ երևույթին սրատ ու նրա տուն մտնել հելնելու խուսափելու համար ինձ թվում է։
Սան
հակություն կա ընտանիքով անցկացնել ամանորը արտասահմանից։
Չէ, ես տես հակունցի չունեմ։ Երիտասարդ ժամանակ անցկացրել եմ, բայց հիմա ես թորնիկներից էստեղ եմ անցկացնում նոր տարին։
Չէ, նոր տարին չեմ ուզում։ Ավել լավա ամրանը դրսում լինեմ։
Երկու տուրիստական գործակալությունների տուրիզմի մենեջերները ասացին, որ արտասահմանում հանգստացողները հիմնականում միջին և բարձր խավից են։ Նրանց կարծիքով արտասահմանում հանգստացողների թվի աճը կապված է հայաստանյան հյուրանոցների փոքր թվի և պայմանների հետ։ Հովհանես Մովսիսյան, Max Liberty.
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։